Možná si řekneš, jak to, přišel jsem mezi tak nemožný lidi a jak to, že, ahoj Eliško, ahoj, jak to, že Bůh se projevuje tady. A chci vám prozradit jedno tajemství. Bůh je víc, prostě to, co Bůh mezi námi dělá, je víc než součet toho, kam už my jsme dospěli. Jo, sejde se zhromáždění Božího lidu a může tam být spousta lidí, kteří jsou všelijak ještě neposvěcení. A přece Bůh tam dělá veliké věci, protože On nás volal dohromady, aby s náma něco udělal. Nás nesvolal dohromady, protože už jsme něčeho dosáhli, ale aby s náma něco udělal, aby nás posunul někam dál. No a proto můžeme zakoušet to, že někdo si říká, ale já tam vlastně ani nepatřím, teď já mám tak blbou náladu a teď já to tam jenom zkazím. A kdybychom udělali takovou duchovní inventuru, kterou díky Bohu neděláme, tak bychom třeba zjistili, že 90% lidí přišlo s takovým pocitem, že budou proto shromáždění spíše břemenem. Ale jelikož to shromáždění je něco jiného než součet toho, co my jsme, jelikož Bůh je dobrý a navštěvuje nás, přestože my nejsme dokonalí a často jsme ho zklamali, proto on může dělat velké věci mezi námi. Dneska máme mluvit o duchovní zralosti. Je to poslední 20. téma toho cyklu Život pod Boží milostí. A zanedlouho začneme další cyklus, který bude rozšířený, takže nebojte se, že byste uslyšeli to též dvakrát, ale zase vezmeme to od Adama doslovně, od stvoření. Ale dneska máme takový závěr, duchovní zralost. Já věřím, že každý z nás, kdo se duchovně narodil, by si přál být duchovně zralý. A možná, že někdo si to o sobě i myslí. To je taková zvláštní věc, že prostě pokud si někdo o sobě myslí, tak má docela problém. Aspoň ta moje cesta s Pánem byla taková, že vím, že ho poznávám stále víc, ale před 10 lety jsem si byl mnoha věcmi mnohem jistější, než jsem si teďka. Měl jsem jako jednoznačnější odpovědi, než mám teďka na některé otázky. Na některé mám jednoznačnější teďka samozřejmě, ale prostě jako pokládat se za duchovně zralého je dosti nezralé. Ale přece jsme k zralosti povoláni a jsme povoláni samotným Pánem, který dokonce vyčítá v písmu nám někdy, nebo protože to platí pro nás, že bychom už měli být schopni brát hutný pokrm a pořád jsme ještě zralí akorát pro to mlíko a proto o té duchovní zralosti musíme mluvit, co to znamená, v čem to spočívá a tak dále. Jako takový úvodní text přečtu z 1. Janovy známé slovo z 2. kapitoly 1. Janova 2, 12. až 14. verš. 1. Janova 2, 12 až 14. Píšu vám, dítky, že jsou vám odpuštěny hříchy pro jeho jméno. Píšu vám, otcové, že jste poznali toho, který je od počátku. Píšu vám, mládenci, že jste přemohli toho zlého. Napsal jsem vám, dítky, že jste poznali otce. Napsal jsem vám, otcové, že jste poznali toho, který je od počátku. Napsal jsem vám, mládenci, že jste silní a slovo Boží ve vás zůstává a přemohli jste toho zlého. Máme tady tři kategorie lidí, děti, mládence a otce. A já jsem slyšel už celou řadu výkladů, a některé z nich byly inspirované na toto místo a já teďka nebudu to místo podrobně rozebírat, když by to bylo zajímavé a vydalo by to na celou biblickou, ale chci se zdržet jenom u několika málo skutečností, které jsou tady zachyceny. Je to zajímavé, že dítkám a otcům je řečeno totéž, kromě jiných věcí. Napsal jsem vám, dítky, že jste poznali otce. A předtím, v 13. verši, píšu vám, otcové, že jste poznali toho, který od počátku. Tedy v něčem jsou na tom ty děti a ty otcové stejně. Já si nemyslím, že to znamená, že ty otcové a ty děti znají otce stejně. Ty otcové ho skutečně znají v něčem líp. Ale ať jsme děti, ať jsme mládenci, ať jsme otcové, tak máme něco společné. V našem životě jde o poznání otce, protože to je život věčný, podle Jana 17.3. A to je něco, s čím nejsme nikdy hotovi, proto je to život věčný. To skutečně naplní naši věčnost. Já si vzpomínám, že dvakrát během své evangelizační aktivity, během těch 20 let, se mě stalo minimálně dvakrát, možná víckrát, ale dvakrát si to pamatuju, že jsem se nějak ptal, znáš Bibli? A slyšel jsem, jo, to jsem čet. Jo, prostě, když to někdo řekne takhle, tak my víme, že ještě ani nezačal poznávat, protože o Bibli nikdy nemůže říct, to jsem čet. To může říct po včerejších novinách, ale ne o Bibli. Protože z písma poznáváme otce a nejsme s tím nikdy hotovi. Ano, jsou mezi náma rozdíly. Nevím, čemu se smějete. Pamatujte se, že se to nahrává a půjde to do celé republiky třeba. Chtěl bych říct, že dětství není bez znovuzrození, bez odpuštění hříchů, bez pokání. Prostě bez toho, že se vlastně staneme božími dětmi, to znamená, že činíme pokání, že se znova narodíme, že přejdeme ze smrti do života. Bez toho není ani žádné zrání, ani žádná zralost. Prostě každý z nás potřebuje ve svém životě nový začátek. Jelikož i dneska je tady minimálně jeden člověk, který to potřebuje, tak to připomínám. Možná je nás tady víc, nebo ne nás, ale vás tady víc. Lidi, kteří ještě nepřijali Ježíše Krista jako svého spasitele, jako svého pána. A bez toho prostě ta duchovní cesta má nějaký začátek. Není to tak, že jsme od malička věřili, není to tak, že stačila náboženská rodina, pokud jsme ji v životě vůbec dostali, ale náš duchovní život začíná tím, že si uvědomíme, že jsme ztraceni ve svých vinách a hříších, že kapitulujeme před Bohem a přijmeme spásu v Ježíši Kristu. Bez toho prostě není žádná zralost, žádné duchovní zrání a žádný skutečný duchovní život. V těchto dnech, včera a dneska, nevím, snad ještě zítra, probíhá v Praze takzvané Fórum 2000, kam prezident Havel pozval moudré lidi z celého světa. A řada těch lidí je šlechetných, řada těch lidí má dobré úmysly a budou tam hledat odpovědi na problémy tohoto světa. A řada těch lidí je skutečně velice inteligentních a bez jakékoliv jaksi povyšování přece musím konstatovat, že prostě přes všechny ty moudré řeči, které tam budou řečeny, tam bude chybět jedno podstatné, bude tam chybět živý Bůh, Abrahamův, Izákův a Jákobův, který jediný má jednak správné odpovědi, ale jednak má něco víc, protože v našem životě není problémem jenom to, abychom poznali třeba, co děláme špatně, nebo co by mělo být jinak. To tak velký problém není, to nám lidi řeknou, nebo to víme sami. Naším problémem je, jak se změnit. A já jsem přesvědčený o tom, že skutečně jenom Bůh může člověka změnit v základu, v srdci. Jenom Bůh může změnit charakter člověka. Já si myslím, že člověk se nemůže změnit sám. Jako ty pokusy změnit se sám jsou podobné tomu, když člověk tahá sám sebe ze vlasy z močálu, kam se ponáří stále hloub. Vzpomínám si na svědectví jednoho muže, který vstupoval do sboru v roce 1983 a měl za sebou 5 let pilného cvičení jógy. 5 let tu jógu cvičil 3 hodiny denně. A když říkal to svědectví, tak říkal, že důvod, proč tu jogu začal cvičit, byl ten, aby potlačil své sobectví, aby potlačil své já. A že po 5 letech toho velice pilného cvičení zjistil, že to jeho já je mnohem silnější a mnohem hlasitější než na začátku. Já jsem přesvědčen jenom, že jenom živý Bůh nás může změnit. Teďka, proč o té zralosti mluvím? Je to proto, že všichni potřebujeme slyšet určité varování. Na začátku mnozí z nás věděli, když jsme se obrátili, tak jsme si byli vědomi svých hříchů a věděli jsme, že k trůnu milosti, tedy k Božímu trůnu, můžeme skutečně přistoupit jen na základě milosti. Že je to jenom milost, že vůbec můžeme k Bohu přijít. No a potom jsme se stali křesťany a člověk poznával spoustu věcí z písma, spousta věcí mu docházela a najednou se začal třeba vyznávat ve své minulosti. Proč věci byly tak, jak byly? Proč mě potkalo to, co mě potkalo a proč jsem si navařil to, co jsem si navařil? A pak jsme z lečeho třeba vyšli, ze špatných návyků a smířili jsme se s řadou lidí a hodně věcí jsme poznali a pak jsme dokonce začali třeba už i jiné vyučovat. A poznenáhlu se může stát, že člověk zapomene na to, že přistupuje ke trůnu na základě milosti, že přistupuje k trůnu milosti a začne přistupovat na základě svých zásluh nebo vědomostí na základě své zralosti. A to je tragédie, tak se rodí v církvi například zákonnictví, tak dochází k tomu, co popisuje apoštol Pavel v epištole Galackým slovy, začali jste duchem, ale končíte tělem. Prostě jsme natolik zralí, nakolik dokážeme ocenit Boží milost. A tu otcové potřebují stále stejně jako děti. Tedy k trůnu milosti přistupujeme stále na základě milosti a ne na základě své zralosti. Ale i zrání je milost, nikoli naše zásluha. A čím je člověk zralejší, tím je mu jasnější, že ani sám sebe, ani nikoho jiného nezmění. On sám. Když jsem připravil tu biblickou, tak jsem si vzpomněl na jednu událost, kterou jsem zažil někdy v roce 1983 nebo 84. Seděl jsem na Maninách a přišla tam babička jednoho hocha, který začínal vlastně, když začalo takové to probuzeníčko v našem sboru. A to byla taková babička se silně manipulativním duchem, takový ten typ, že když on měl zavřený okno, tak mu ho otevřela, aby měl čerstvý vzduch, a když ho měl otevřený, tak mu ho zavřela, aby nenastyd. Znáte možná takový typ lidí, prostě, který neustále nějak upravuje váš život. A ten hoch toho měl opravdu plný krovky a docela jsem se divil, že zůstal normální. A teďka ta babička měla velkou touhu, aby on vystudoval nějakou vysokou školu a prostě usoudila, že já na něj mám velký vliv, tak mě navštívila, abych já ho přesvědčil, aby šel studovat nějakou vysokou školu. A těch návštěv bylo hodně, ona mě většinou přinesla jako nějakého buřta nebo kus masa nebo něco takového. A pak začaly takové ty stížnosti na něj, a jelikož ona byla taková, ona chodila do kostela celý život, tak jako znala jsem tam nějaký verš z písma, tak mě tak to vždycky prošpikovala ten tu řeč ke mně, prostě, jak mám to ocha ovlivnit. A jako při tady té návštěvě už jsem si říkal, ona byla hodně stará, jo, to bylo 80 let už a se byla čiperná, ale fakt jako už jsem říkal, já už ji budu muset říct, aby už za mnou nechodila, protože já jsem fakt nevěděl, jako to bylo prostě tak beznadějný. A zrovna tam byla Miruška Bláhová, kterou možná někteří znáte, to byla taková naše duchovní máma. A tak se tam přisedla, což té babičce nebylo příliš milý a teďka ona říká, a prosím vás, jak vy dlouho žijete s tím Jirkou? No 21 let. No vidíte, a změnili jste ho za těch 21 let. Proč si myslíte, že Dan, který ho vidí pár hodin týdně, ho změní, když vy jste ho nezměnili za 21 let? Jo. Na čem zakládáte tu svou víru, že prostě on ho najednou změní? No prostě my někdy My všichni, mnozí, ne všichni, mnozí máme zkušenost při nejmenším ze starého života, kde jsme si dávali novoroční předsevzetí, které nám vydrželi do 5. ledna, silnějším jedincům do 8. ledna. A přece lidi stále znova jaksi podléhají ty iluzi, že sami sebe změnějí. Já si myslím, že jenom Bůh nás může z zásady změnit. Ale to neznamená, že zralost není legitimní téma a že my máme zůstat nečinní a čekat na to, až co Bůh s náma udělá. Co v nás má zrát? To, co v nás má zrát, je také zjeveno v té první Janově na jiném místě, kde je psáno, že až on se zjeví, tak mu budeme podobni. Co v nás má zrát, je charakter Kristův. To je to, co v nás má zrát. V nás má být formován Kristus. Učení je dobré a důležité. Ale není nám nic platné bez růstu Kristova charakteru v nás. Já jsem minulý týden byl v jednom kázku na Moravě, teďka se rozhodoval, jestli zanikne, nebo jestli prostě se s ním něco stane. Jeho pastor náhle, nebo ten vedoucí, ta malá skupinka, zcela náhle rezignoval. A teďka těch pár lidiček, co tam bylo náhle jako ovce bez pastýře, no ne jako, ale úplně byly ovce bez pastýře. A převzal to pastor sousedního sboru, poměrně velkýho, ale byla to pro mě taková zvláštní situace, protože ten vedoucí, který rezignoval, byl člověk, který uměl kdysi z paměti základy Dereka Prince a byl to takový člověk učení, jo, prostě, který to měl založit na učení a hodně mu záleželo na tom, aby prostě bylo dobrý učení ve sboru a tak jako to bifloval a teďka co se to snažil aplikovat. A skončil v naprostém vyčerpání a teďka to převzal druhý člověk, který je takový velice úspěšný manažer. Kromě toho, že pastor, tak je velice úspěšný manažer a podniká obrovský věci, má obrovský elán, obrovský takový drive v životě, tak skutečně je schopný něco zařídit. A teďka, když tam jako měl takový program pro tu skupinku, tak několikrát zdůraznil, že on jako že učení vůbec nepotřebuje, že prostě učení měli dost a jako učení není potřeba. A já jsem, mám o tu skupinku trošku strach, protože je to takový jako odezdi ke zdi. Jo? Jako, myslet si, že dobré učení samo o sobě vypůsobí Kristův život, je omyl. Když církev zemře, když nějaký sbor zemře, tak mu zůstanou zpravidla dvě věci. Budova a učení. Ale život se vytratí. Na druhé straně, myslet si, že učení je úplně zbytečné, je taky nesmysl. To je tak, jako kdybyste řekli, no, život to je něco, co kypí, co je v pohybu, kostra, páteř. V tom žádný život není. No samozřejmě, když máte kostlivce, tak to není život, ale zkuste žít bez páteře, bez kostry. Nemůžete, jo? Církev nemůže být, žít bez učení, ale to učení samo o sobě jí nedává ten život. Ale to učení vlastně umožňuje, aby církev nějakým způsobem žila. Nedá ten život, ale umožní, aby prostě nějak se vyvíjela, aby to mělo nějakou strukturu, nějaký řád. Teďka, pokud je důležité učení, pokud je důležité na zralosti to, že v nás formulovaný charakter Kristův, tak je to spjato s jednou důležitou věcí. Zrajeme ve společenství, zrajeme v obecenství. Jakmile opustíš obecenství, tak se odsuzuješ ke stagnaci duchovní. Ve skutečnosti k něčemu ještě horšímu, většinou to končí odpadlictvím, ale to společenství je důležité, protože v něm se projevuje naše zralost či nezralost. Když nejseš v obecenství, tak jednak můžeš žít v iluzích o sobě samotným, ale hlavně nemáš kde čerpat podněty pro ten svůj růst a nemáš kde se osvědčit, že jsi teda už nějak vyrostl nebo vyrostla. A Bůh nás stále zkouší. Já vím, že prostě ve společenství je to někdy strašný. Když se setkáte s nezájmem, když se setkáte s vážností, nebo dokonce, když se setkáte ještě s něčím horším, jako jsou třeba pomluvy. Neříkám taky, že je úplně jedno, v jakém společenství seš, ale prostě vím s jistotou, že prostě nemůžeš bez společenství. Že nějaký potřebuješ. Nějaký, kde můžeš zrát. A teďka přečtu jeden text z 1. Korinským ze 3. kapitoly. Tam se také píše o zralosti, byť nepřímo. 1. Korinským 3. kapitola, první tři verše. A já, bratři, jsem k vám nemohl mluvit jako k duchovním, ale jako k tělesným, jako k nedospělým v Kristu. Dal jsem vám pít mléko, pokrt jsem vám nedal, neboť ten jste ještě nemohli snést. Ale ani teď ještě nemůžete, neboť jste stále ještě tělesní. Vždyť pokud je mezi vámi žárlivost, rozbroj a rozdělení, zdali nejste tělesní a nežijete po lidsku. Tedy to nám ilustruje, jak souvisí zralost se společenstvím. Tělesný křesťan je nezralý, duchovní křesťan je zralý, tak se to dá říct. Jak se projevuje tělesnost? Jsou tady zmíněny tři věci. Žárlivost, rozbroj a rozdělení. Všechny ty tři věci, aby se vás projevily nebo neprojevily, tak potřebujete nějaké společenství. Vlastně, když nebudete žít ve vztahu k žádnému člověku, tak nebudete mít na koho žárlit, nebudete mít s kým se rozdělit a nebudete mít kde vyvolávat rozbroje. A nebo nebudete také mít kde praktikovat milost, kde pracovat ku pokoji a k jednotě, když to vezmeme z té druhé strany. Žárlivost. První takový postoj nezralého křesťana. Na co člověk žárlí, na co křesťan žárlí? Žárlí na požehnání druhého křesťana. Velice často. A tady je takový boží test toho, jak my sami jsme naplněni milostí. Jak snášíš, děje-li se milost tomu, kdo je tvým nepřítelem? Jak snášíš, děje-li se milost tvému nepříteli? Ty třeba nechceš být jeho nepřítelem, ale víš, že ten bratr tě pomlouvá, nebo že ten zbor tě pomlouvá a teďka dostane velkou milost. Prostě ten zbor, jako, ty ho vidíš jako nedokonalý a teďka Pán Bůh mu přidá 100 lidí najednou během 14 dnů. Jak se s tím vyrovnáš? Je v tobě žárlivost? No. Jestli je v tobě žárlivost, tak písmo říká, to ještě si tělesný, tedy nezralý. Rozbroj a rozdělení. Budou vždycky lidé, kteří budou nacházet hodně dobrých důvodů k rozdělení. A někdy skutečně je potřeba se oddělit, odněkat vyjít nebo něco opustit. Ale umíš pracovat ku pokoji? Pracovat ku pokoji, pracovat ke zbudování někoho je mnohem těžší, než odněkat vystřelit jak raketa. Jednota není věcí kompromisu a my jsme povoláni k tomu, abychom byli radikální. Ale zralý člověk sobě dokáže spojit obě ty věci. Takovou radikálnost, kdy skutečně jde za Bohem a v tomto smyslu nehledí na člověka, neohlíží se na člověka, ale přitom právě protože má srdce naplněné Bohem, tak má v srdci také ostatní lidi, a předně předpokládá o nich spíše to lepší. A i když se setká s tím horším, tak nedopustí, aby ho to oddělilo od těch lidí. Řekl jsem na začátku, že vlastně zralí jsme do té míry, do jaké míry oceňujeme milost a jsme ji naplňováni. A to právě platí v této souvislosti. Protože se ti může stát, mně se to stalo víckrát, že prostě tě někdo zraní. Ty mu se snažíš jako skutečně pomoct, ať už tím, že mu zvěstuješ evangelium, nebo nějak prakticky. A on to prostě si toho ani neváží, ani ti jako moc nepoděkuje. A potom tě ještě třeba pomluví, prostě, nebo tě opustí, nebo něco takového. Co s tím uděláš? Co se stane v tobě? Já když jsem viděl, když tak jezdím po těch zborech a vidím, jak někteří starší třeba zrezignují. Třeba nedávno, včera jsem psal dopis jednomu staršímu zase z Čech, z jednoho společenství, který rezignoval. Byl prostě patrně falešně obviněn z něčeho a prostě neunesl to. A zralý pastýř nepřestává být pastýřem svých oveček, když ty ovečky ho třeba opustí nebo ho nějak neberou. A jak se to projeví? Projeví se to tím, že se snaží nahnat zpátky do toho ovčince? To ne. Ale když se s tou ovečkou setká třeba po letech, tak jako prostě je schopený obejmout, tak prostě nemá v sobě výčitku a vlastně zjišťuje sám ke svému překvapení třeba, že ji neodepsal. Že s ní stále počítá, že prostě srdce pro ní má pořád otevřený. A to můžeme, když nejsme pastýři, jsme prostě třeba řadový člen sboru, tak to může být tak v nás úplně stejně. A teďka ta zralost s tou jednotou souvisí velice hluboce. Já přečtu teďka text, který to jasně dokumentuje, který také mluví o dospělosti. Je to Efeským 4. kapitola 13. až 15. verš. Tam se píše, a předtím je teda to slovo o tom, jak Pán Bůh dal to patero služeb, apoštoly, proroky, evangelisty, pastíře, učitele. A teďka proč? Dokud nedospějeme všichni k jednotě víry a plného poznání Syna Božího, v dospělého muže, v míru postavy Kristovy plnosti, abychom již více nebyli jako děti, zmítáni a hnáni každým větrem učení v lidské nestálosti, v chytráctví k nastražené cestě bludu, nýbrž abychom byli pravdiví v lásce a rostli všemi způsoby v toho, který je hlavou v Krista. Tady jak se stáváš dospělým? Tím, že rosteš všemi způsoby v Krista. A co je známkou dětinství, toho negativního? To, že je člověk zmítán a hnán každým větrem učení v lidské nestálosti. To se projeví tak, že může přijít jako nějaké nové učení do sboru. Já vám prozradím jednu věc. Nový učení je podezřelý už tím, že je nový. Jo, prostě ve vztahu mezi Bohem a člověkem už jako za těch 2000 let už lidi měli tolik zkušeností, že jako když je něco jako nový, tak je to nějaký divný. Jako jo. Prostě já samozřejmě vím, že Bůh na konci věku může dát zjevení, který dřív nedal, ale myslím, že ta zjevení, která dá na konci věku, nebudou tolik v otázkách učení. Jo. Že to, co prostě Pán Bůh zjevil, tak to zjevil jako už hodně dávno a já jsem si myslel ještě před 10 lety, že skutečně Pán Bůh dává teďka více zjevení, že teďka církev má něco, co dřív neměla. Teďka jsem takový mnohem opatrnější v tom, abych to vysloval, zvláště co jsem citoval dějiny probuzení, jo? Protože když Bůh dělá něco mimořádného třeba v Torontu, jo, nebo teďka v Pensacole, nebo prostě kdekoliv, jo, tak já vím, že jsou to velké věci, vím, že jsou to boží věci. A raduju se, Michal Klestinil tam teďka pojede do Pensacoly, tak se raduju, že budeme mít jako zprávy z první ruky, až se vrátí. Ale prostě vždycky jsem teďka na trní, když někdo říká, Bůh teď dělá něco, co nikdy dřív nedělal. Teďka ho lidi znají tak, jako nikdy dřív neznali. To je pouze nedostatek té absence znalosti dějin. Když studujete dějiny probuzení, tak zjistíte, že Bůh v dějinách dělal úžasné věci skoro ve všech staletích. Bůh byl vždycky úžasný Bůh. A prostě nemá cenu se přijít, jestli bylo větší probuzení teďka v Pensacole, nebo roku 1859 v Severním Irsku, nebo roku 1904 ve Valesu, nebo 1740 v Americe. Nebo 1960 v Indonésii. Prostě Bůh, když Bůh zjeví svou moc a svou slávu, tak je to vždycky fantastický. A v tu chvíli by vás nemělo napadat, jako to nějak srovnávat. Tedy člověk, který je zmítán a hnán větrem kdejakého učení, tak to nemusí být nutně špatné učení, který jim zmítá, že ne. Ale nezralý člověk, když se setká s něčím novým, tak ta nezralost se neprojeví v tom, že to přijme. Ta nezralost se spíš projeví v tom, že opustí to, co bylo předtím. Že prostě jde od jedné vlny k druhé, že prostě vždycky jako se natchne pro nějaký nový téma a jakoby nepodrží ve své zkušenosti to, co už předtím Pán Bůh zjevil a tím vlastně jakoby dokazuje, že ho to úplně neoslovilo, protože ho to úplně neproměnilo. Prostě člověk, který není zmítaný, tak ten se těma novejma věcma nechá obohatit ale ne takovým způsobem, že by prostě zapomněl třeba na dobré návyky, které měl dřív. Jo. Já vím, že Bůh nás někdy volá k tomu, abychom udělali nějaký radikální řez, abychom třeba úplně změnili jak ráz svýho zhromáždění nebo něco takového. Ale jedna věc, která si myslím, že bude vždycky platit, vždycky je dobrý pravidelně číst Bibli. Jo. Samozřejmě někdy, když ležíte 24 hodin prostě v Duchu svatém na zemi, tak těch 24 hodin zrovna se k tomu třeba nedostanete. Jo? Jste indisponováni prostě boží dobrotou, že jo? Boží milostí. Jenže je velice málo pravděpodobné, že budete 24 hodin ležet bez hnutí na zemi každý týden. A i kdyby tak těch dalších 6 dnů si normálně čtete Bibli, jako jste si četli předtím. Rozhodně na tom neprohloupíte. Budete zbudováni. A teďka ta jednota víry, té mohou dosáhnout skutečně nám zralí lidé. Lidé, kteří vrůstají v Krista, a tedy kteří vrůstají v Krista především charakterově. Protože ty budou schopni se i o těch otázkách učení bavit nějak jako smysluplně, aniž by je to rozdělovalo. Budou schopní té jednoty dosáhnout. Jednota ovšem, podobně jako ta zralost, je darem z hůry. Bůh dal zajisté některé apoštoly, jiné proroky, evangelisty, pastýře, učitele. Kdyby je Bůh nedal, tak nebudeme schopni dospět k jednotě víry. Nebudeme schopni se zběhnout toho plného člověka. Proto si myslím, že skutečně na konci věku Bůh dělá něco, co dřív nebylo, prostě nedělal tolik při nejmenším, že dává toto patero služebností. To není nové zjevení, to zjevení v Biblii 2000 let, akorát, že prostě církev na to nehleděla a žila jinak. Prostě model církve byl jiný. Ale aby církev dosáhla skutečné jednoty, té boží jednoty, tak je potřeba, aby to Bůh dal, aby to dal tím, že obnoví to patero služebností. A to si myslím, že Bůh teďka dělá. Otázka, zda do toho vstoupíme, zda budeme přitom, zda o to budeme stát. Jiné takové slovo o tom, že ta jednota je darem z hůry, to mě taky došlo nedávno. Vzpomenete si možná na 133. žalm, to zpíváme, jak dobré a utěšené žilí bratři v lásce, že jo, tam je to slovo, jak je to dobré a utěšené, když bratři v lásce přebývají. A teďka se tam mluví o tom, že je to jako ten olej, který kane na to rouchu Aaronovo a krademu, kane mu na vous a potom až na podlek jeho roucha. A mně nedávno došlo, že z hlediska jednoty musíme vzít celý ten žalm vážně jako celek. Jednota je boží pomazání. Přichází to z hůry. Ten olej kane z hůry na hlavu Aaronovu a potom stéká až na ten podolek jeho roucha. My jsme se snažili v této zemi, když jsme poznali, že všechny slovanské národy jsou tolik pod mocí takové mocnosti rozdělení, tak jsme v této zemi velice usilovali o jednotu už tak od toho roku 88-89. A myslím si, že se nám podařilo aspoň z hlediska slovanských národů něčeho dosáhnout. Díky křesťanské misijní společnosti zejména, ale i evangelické alianci. Nicméně ukázaly se taky určité limity. Protože jsme tomu nerozuměli úplně a někdy jsme měli tendenci prostě dosahovat té jednoty právě za cenu kompromisu, což není možné. Ta jednota je věcí nikoli naší dohody, ale božího pomazání. Samozřejmě také potom naší poslušnosti. Ale podobně jako zralost a jednota, to prostě není věc, kterou my bychom mohli udělat sami ze sebe. To musíme dostat od Boha. Říkám to s bázní a třesením, protože se bojím, že by někdo tomu mohl špatně rozumět a že by řekl, tak já s tebou jednotný nebudu, protože mě Bůh nedal tu milost, abych s tebou byl jednotný. A vím, že takhle to nefunguje, že takhle se to říct nedá. Zralost souvisí s láskou. 1. Janova 4.12. Jestliže se milujeme navzájem, Bůh v nás zůstává a jeho láska v nás je dokonalá. Zralost, tvá zralost je, spočívá v tom, že v tobě je dokonalá Boží láska. A to je-li v tobě láska dokonalá, má za následek nebo za projev, že se milujeme navzájem. Učení je přijeto skrz dělení, velice často. Někdy se lidi nemají rádi, a s tím jsem se mnohokrát setkal i u nás ve sboru, i mezi sbory, mezi denominacemi. Lidi se nemají rádi. Nejsou schopni sníst toho druhého. A teďka nevidí, na co to píchnout. Nevidí o nějakým jeho morálním prohřešku. A tady se nabízí učení jako taková dobrá možnost. Najít nějaký rozdíl v učení a teďka se prostě vlastně oddělit od toho druhého, protože on má jiný učení a to učení není správný. Zase říkám, samozřejmě bludný učení je bludný učení, je potřeba proti němu nějak postupovat, ale to nic nemění na faktu, že mnohdy lidé si brali otázky učení, aby se rozdělili, protože v srdci měli rozdělení. A to učení vlastně zneužili, nebo ty otázky učení zneužili k tomu, aby se prostě rozdělili. Jak s učením zacházím? Je učením něco, co mě pomáhá víc Bohu sloužit? Nebo je pro mě zákonem, který druhým ukládám? Musíš věřit tomu, jak tomu věřím já. Abys byl přijat Bohem, abys byl přijat mnou. Znova říkám, učení souvisí s milostí. Zralost souvisí s milostí. Poslední takový verš, který bych ocitoval v této souvislosti, je z Židům 13.9, kde je psáno: nenechte se unášet rozličnými a cizími učeními, neboť je dobré mít srdce upevňované milostí. Apoštol Pavel nám přinesl úžasné učení, dokonalé učení, Duch Svatý ho potvrdil tím, že ho zařadil do písma. Tedy učení samozřejmě má svůj význam, ale tentýž Pavel říká, nenechte se unášet rozličnými a cizími učeními, neboť je dobré mít srdce upevňované milostí. Když vzniklo takovéto probuzeníčko u nás na Maninách v 80. letech, tak my jsme byli takový jako skutečně telátka před Hospodinem. My jsme nevěděli vůbec nic a nevěděli jsme, že tady už jako po Československu byly různé skupiny, které třeba jako něco znali, jako pro mě jako objev toho charismatického světa, to byl blesk čista jasné. Já jsem jako nevěděl, že co se ve světě děje na fakultě, vůbec jsme se neučili o nějakém letničním hnutí nebo něco takového. A jako až dodatečně jsem se dozvěděl, že tady byly různé skupiny prostě v různých městech a ty tak jako hleděli s velkou nedůvěrou na to, co se to na těch Maninách děje. A když jsem se náhodou s někým z nich setkal, tak jsem si říkal, to je zbudovaný křesťan, teda ten toho ví, protože většina těch skupin byla hodně postavená právě na studiu učení a hodně toho věděli opravdu, hodně prostě to měli jakoby tak jako promakaný. A někdy jsem slyšel prostě i takové blahosklonné řeči, když náhodou někdo z nich k nám přišel, jako to, co děláte, to je jenom mlíčko a musíte jít dál a musíte jít hloub a tak dále. A já jsem to tak bral, protože já jsem věděl, že nic nevím, to byla moje výhoda, tak jsem to jako tak bral a jako jenom jedna věc mě byla divná. Mně se zdálo, že prostě většina těch skupin je taková trochu sterilní, jo? Že prostě tam není nějaká taková výrazná touha po sdílení Ježíše s ostatními. I když se o tom teda mluví, ale moc se to nepraktikovalo a když si vzpomínám na takový refrén, když třeba jsem se s někým z nich setkal, tak jsem slyšel třeba, ona chce jít někam dál, ona chce jít hloub. Jo. A nebo on chce jít skutečně na hlubinu. A já jsem tomu tehdy nerozuměl, teďka zpětně tomu rozumím trochu víc. Bylo to právě hodně postavený na určitý představě, že zrelým a jako hodně duchovním se člověk stává skrz poznání. A teďka vím, že člověk se stává zrelým skrz milost. Ne skrz poznání, ale skrz milost. A to je to, co bych rád, abychom si všichni vštípili, protože já mám za to, že my tady toho poznání máme relativně dost. Já tady jako když někam takhle vjedu, přiznám se, že jsem nebyl moc na východě, ale lidi, co byli na východě, tak mě to potvrzujou, ale když jedu na západ, tak nemám pocit, že náš nedostatek je v nedostatku poznání. A naopak, jako mě připadá trošku trapný, když někdy přijíždějí jako nějaký lidi prostě z ciziny, ze západu, s tím, že nás budou učit a ještě než vůbec zjistí, co jsme zač, tak už jsou si jistí, že oni určitě budou učit nás a nepředpokládají s tím, že oni by taky mohli si něco naučit tady. Já si myslím, že naším problémem není nedostatek poznání, nedostatek učení. Naším problémem, jestli máme nějaký problém, tak naším problémem je nedostatek milosti. Nedostatek lásky. To se projevuje třeba, když přijde někdo ze západu, třeba ty Hansovi, co tady byli posledně, tak oni mě říkali, když jsme se tady bavili předtím, že oni jako nejsou moc naučení, že oni jako kázat budou jenom krátce, že jde spíš jako o to slovo poznání a to bylo dobrý. Taky ta služba byla velice požehnaná, jak jsme viděli z toho svědectví Jitky. A skutečně, kdybych chtěl to, co říkali z hlediska učení, tak bych tam jako minimálně jednu závažnou chybu našel. Když tady byli lidi z Toronta, tak prostě to učení, to bylo hrozný. Jako to mě tehdy jako starší vynadali, řekli mě, to bylo nejhorší biblická, jaká byla od začátku roku, jako jo, prostě a tak dále. Z hlediska učení. Ale ne z hlediska té milosti, která v těch lidech byla. Prostě oni přistáli tady na nádraží Praha Holešovice, tak mě objali a řekli mě, Dané, my jsme přišli, abychom vás milovali. A bylo na nich vidět, že to myslí vážně. Jo, prostě když máte hodně milosti, tak Bůh i přikryje třeba jako nějaký ty hlouposti v tom učení. Jo. A naším problémem je spíš nedostatek milosti a proto o tom mluvím, proto zdůrazňuji, že zralost je, že prostě nemůžeme být zralí, nejsme-li naplnění milosti. Jeden vůči druhému, vůči sobě samému. Jo. A to si myslím, že je náš deficit. Já mám za to, že prostě když dostaneme takovou, když přijmeme novou dávku milosti, takže skutečně Bůh tady udělá veliké věci. Ve sboru a v národě, v Praze. Jo? Možná se pletu, ale nezdá se mně, že bychom potřebovali slyšet nějak víc nějaké učení. To samozřejmě určitě potřebujeme, ale jako není to to hlavní, není to to rozhodující. To rozhodující je, abychom byli plní milosti, aby naše srdce bylo upevněno milostí do té míry, že ta milost z nás bude přetékat ven. Protože potom platí i to, že láska bližnímu zla neučiní. Jste-li plní milosti, tak samozřejmě můžete někomu dát špatnou radu, ale já věřím, že to Bůh nějak přikryje. Když bychom byli takový suchaři, který sice všechno dobře vědí a všechno mě dobře zhodnotit a všechno mě dobře zkritizovat a neuměli se navzájem povzbuzovat, a neuměli obejmout jako toho člověka, který přichází zvenčí, nebo který přichází jako navrátilec, nebo který přichází dokonce jako nepřítel, jo, tak pro Pána Boha moc použitelný nebudem. Tedy v tom je šance pro každého z nás. Teďka se budeme zase 2 roky učit další cyklus základy pro ta život pod Boží milostí. Zase bude nějaké učení. Ale smyslem toho všeho je, nebo má to smysl jenom tehdy, když budeme skutečně ze srdce Boha milovat a že budeme mít v srdci Boží lásku k ostatním lidem. Když čteš nějakou knížku, nějakou křesťanskou knížku, můžeš hodnotit její kvalitu podle toho, do jaké míry tě to vede k tomu, aby si víc miloval Ježíše. A podle toho, do jaké míry, když ji dočteš, seš plnější milosti, než jsi byl na začátku. Pokud, jo, tady třeba byla, vychází takový knížky, které kritizují třeba hnutí víry a já teda to hnutí víry taky nemám moc rád a taky s tím mám problémy. Ještě větší, protože mám za to, že když si většinu těch knížek člověk přečte, tak jako není Ježíšovi blíž. Možná je před něčím varovaný, ale že by ty knížky zrovna vedly k tomu, aby člověk víc miloval Ježíše, to se mně nezdá. Já mám za to, že prostě na bludy nebo na falešné duchy, na falešné učení a bludné duchy musí platit něco pozitivního. Samozřejmě je taky místo pro varování nebo místo prostě pro označení něčeho, že něco je blud. Ale výsledkem musí být, že člověk je plnější milosti a ne míň plný milosti, když prostě to slyší. Když tady byli ti úžasní tři lidé z Kansasu, ti, co jsme měli v květnu s nimi ten prorocký seminář, tak byli u nás na skupince taky a rozdali tam domácí úkoly. Je tady, myslím, Petr Kulma to pamatuje, a nevím, jestli to ještě, myslím, že tam nikdo jiný tady není z té skupinky. A bylo to, já jsem jako trnul, protože prostě jsme tam měli jednu ženu, o který doteďka nevím, jestli přijela Pána, a ty řekli, aby někomu prorokovala. A dvěma lidem, aby se hráli nějakou scénku a dvěma lidem, aby 5 minut o něčem vyučovali a tak dále. A někomu řekli, aby řekl, aby přijal nějaké prorocké slovo pro někoho v tom zhromáždění. Byl tam jeden bratr, který, dostali jsme na to nějaký čas a pak jako to spustilo, ku podivu to fungovalo. A pak se ukázalo, že oni měli prorocké zjevení, komu co zadali. Že to skutečně jako nebylo tak, jako že by střelili od pasu, že to bylo naopak pod velkým pomazáním. A jaká jeden bratr řekl, já jsem dostal, a tak ještě než řekli, abychom říkali ty slova, tak říkali, neříkejte to, jestli to není povzbudivý. A ten jeden bratr říká, já jsem dostal slovo k té sestře, jak jste mě řekli, ale není to povzbudivý. A oni řekli, tak mu to neříkej, taky to neříkej. A navenek, jo, to vypadalo jako, že oni prostě chtějí, aby to všechno bylo jenom hezký. Jo, že prostě si nemyslí, že Pán Bůh může skrz proroctví napomenout a tak dále, což není pravda. Jo. Oni prostě vědějí, že Pán Bůh napomíná skrz proroctví a v jejich sboru se to děje. Ale smí to dělat jenom nějaký lidi. A nesmí to dělat ten, kdo se nenaučil nejprve lidi povzbuzovat. Prostě tomu nedovolej, aby přinášel proroctví, které jsou ze své podstaty napomínací. Jo. Prostě nejdřív oni musí toho člověka mít prozkoušenýho, že on umí lidi povzbuzovat. A potom teprve ho nechají napomínat. Pokud je člověk zralý, tak ví, že je dobré mít určité návyky. Třeba si je dobrý návyk číst si písmo, denně se pravidelně modlit, přihlásit se do modlitevní stráže, učit se písmo z paměti, chodit pravidelně do shromáždění a mít doma nádobí. A myslím to naprosto vážně. Nemáte-li doma uklizíno, nejste moc zralý. Co kdyby přišel Pán Ježíš k vám domů? Co by tomu řekl, tomu svinčíku? No berte to vážně, on jednou přijde. Co by tomu řekl? Já myslím, že prostě máme mít doma uklizíno. A teďka jak to udělat, abychom měli dobrý návyky a přitom neupadli do zákonnictví a nebyli pyšní na to, že máme dobrý návyky. Víte, jak to udělat? No tak se nad tím zamýšlejte, já vám to neřeknu teďka. Ale skutečně, jestli jste zralí, tak budete mít dobrý návyky a přitom budete pořád vědět, že přistupujete k trůnu milosti na základě milosti a ne na základě toho, že máte umytý nádobí. Nebo že jste si včera přečetli 3 kapitoly a předevčírem taky. Jo? Je to paradox takovej. Jo? Ty dobrý návyky všichni potřebujeme a já věřím, že prostě Boží slovo je v nás chce zbudovat. Ale k Bohu nejsme zralí, protože máme dobré návyky. Jo? Prostě to nás nečiní zralými. Zralými jsme tím, že jsme plní milosti. Jak to udělat, aby člověk, který má dobrý návyky, nebyl ani zákonický, ani sudičský, ani pyšný na to, že má dobrý návyky, ale ke všemu ještě, aby byl horlivý, aby očekával na Pána Boha. To je ono. To je šťáva teprve. A jde to. Taková Anna, Simeon, ty dva lidi, kteří byli svědky narození Páně, ta Anna tam měla dobrý návyky. Pravidelný posty, patrně denně modlitba v chrámu, Simon, jak by smet, ty měli svým způsobem řád jak řemen. Ale současně v nich byla jedna věc. Horoucí touha po Bohu a vyhlížení nových božích věcí. Prostě já vím, že člověk, který nezvládl určité základní životní návyky a který neustále prostě zápasí s tím, jestli ten den mají do práce nebo ne, že ten zralý není. Ale prostě ten člověk, který sice do té práce jde, a pak je tam na lidi naštvaný, ten zralý taky není. A existuje taková zvláštní kombinace, kterou může udělat jenom Duch Svatý. A pokud v tom nejseš, tak pros Pána Boha, aby si v tom byl. Že prostě máš dobrý návyky, máš věci v pořádku a přitom seš plno očekávání na nové věci, které Bůh udělá. Těšíš se, že On bude jednat. Spoleháš na něj. Víš, že prostě to, co Bůh má na srdci, to skrz ty tvý dobrý návyky nepřijde. Já mám dobrý návyky a lidi se neobrací, že jo. Ale ve mně je horlivá touha potom, aby se lidi obraceli k Bohu. Já vím prostě, že kdybych ty dobrý návyky opustil, že bych Pána Boha zarmoutil. Ale současně vím, že to, co vyhlížím, to není výsledek těch dobrých návyků. To je výsledek skutečně Božího svrchovaného jednání, na který očekávám a který vyhlížím. Tak vidíte, že to Pán Bůh pro nás neudělal tak úplně jednoduchý s tou zralostí. Není to tak, že by člověk byl zralým okamžitě. A není to tak ani, že by člověk se mohl stát zralým bez každodenního vlastního úsilí. Bez tisíce drobných rozhodnutí, které dělá každý den. Ty věci toho uklízení, ale i ve věci vztahu k lidem, tak dneska konečně ty svý podřízený v práci neseřvu. Jo? No něco takového. Nebo dneska nebudu na ty děti křičet. Jo? Možná potom budeš křičet znova, ale jako vyprosi milost, pros o milost, pros o milost. A on ti nakonec dá ti tu milost, dá ti tu milost. Chce ti ji dát. Nezměníš sama sebe, nebo sám sebe. Bůh ti tu milost dá. Ty pro ní musíš toužit, ale přesto patrně ji nedostaneš, pokud v tobě nebude ta stovka nebo tisícovka drobných malých rozhodnutí denně. Křesťané se někdy rozpojili na takový dva tábory. Jedni ty, kteří prostě zdůrazňují prostě to naše snažení a ty naše dobré návyky a druzí, kteří říkají ne, to všechno musí být milost a dál mají doma bordel. Když jim říkáte, no hele, já myslím si, že by si měl doma uklidit. No víš, ale aby to nebylo ze mě. No to určitě bude z tebe, když to nebude z tebe, tak se doma neuklidíš, jako jo. Když to z tebe nebude, tak se Duchu Svatýmu nebudeš líbit. No. Tedy na konci, když budeme zralí, tak budeme podobní Pánu Ježíši Kristu. A v čem? V tom, že budeme stejně vysoký, že budeme stejnou barvu vlasů? Ne. V tom, že bude v nás jeho charakter, že bude v nás jeho milost, že bude v nás jeho láska k Bohu a k ostatním lidem. Amen.